Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sä oot lähettänyt tänään Ilpon tänne meille. Kiitos Herra, että sä oot puhunut Ilpolle. Ja kiitos Herra, että sä puhut Ilpon kautta tänään meille. Herra, mä pyydän, anna Ilpolle rohkeutta, anna voitelu taivaasta, julistaa Herra sinun sanasi niin kuin se on kirjoitettu ja niin kuin sinä olet sen hänen sydämellensä laskenut. Herra, rukoilen myöskin, että tehköön Herra sinun sanasi, Herra, tehtävän myöskin meidän sydämissämme. Herra, puhu meille. Herra, opeta meitä, rohkaise, kehoita, vahvista Herra ja tapahtuko Herra kaikki yhteiseksi hyödyksi, yhteiseksi rakennukseksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Ole hyvä.
Oikein hyvää ja siunattua pääsiäistä. Kiva nähdä monia tuttuja täällä ja terveisiä Kaakkois-Suomesta. Meiltäkin on lumet sulanut ja lapset leikkii pihalla ja se on hieno aika tää kevät taas. Nyt kun me käydään pääsiäisen viettoon, niin pääsiäinenhän on tällainen suuri vapautuksen juhla. Vapautuksen päivä oli pääsiäinen ja ihmisille se tarkoitti Raamatun aikana ja sekä myös meidän aikana nimenomaan sitä, että päästään vapaaksi jostain, joka pidätti, jostain, joka esti. Ja saatiin tulla maistamaan semmoista Jumalan tuomaa anteeksiantamusta ja vapautusta. Ja nyt mä haluan lukea Mooseksen kirjoista vähän tekstejä. Kun me muistaa pääsiäistä, niin pääsiäistähän vietettiin vanhassa testamentissa sen takia, että Israel silloin pääsi vapaaksi Egyptistä, Egyptin orjuudesta. Ja sitten Uuden testamentin puolella me muistetaan, että pääsiäisenä Jeesus Kristus kuoli Golgatan ristillä meidän syntiemme tähden ja hän nousi sitten ylös kuolleista ja sitten vähän myöhemmin astui ylös taivaaseen. Mutta miten vaan näitä asioita katsoo, niin pääsiäiseen ja vapautumiseen liittyy Raamatussa aina sellainen asia kuin uhri. Se liittyy aina uhri. Ensimmäisenä pääsiäisenä toisessa Mooseksen kirjassa, kun siellä kerrotaan, miten Jumala oli vapauttamassa Israelia Egyptistä. Hän ensin löi Egyptiä erilaisilla vitsauksilla. Ja egyptiläiset ei siltikään totellut, ei siltikään päästänyt Israelia vapaaksi. Sitten Jumala sanoi, että nyt tulee sitten se kaikkein pahin. Ja se oli se, että jokaisesta talosta kuolee esikoislapsi. Mutta Jumalan kansalle kerrottiin, että teidän on tehtävä uhri. On tuotava karitsa, virheetön karitsa, ja se menettää henkensä. Teidän, tavallaan niin kuin teidän synteen tähden, ja ottakaa sen karitsan verta ja merkatkaa sillä teidän talonne, oven, pihtipiet ja muut. Ja mitä silloin tapahtuu? Silloin kuolema, tuhoja ei tule ja teidän talonne. Te säästytte tältä. Ja kun tämä suuri vitsaus tapahtui, esikoisia kuoli siellä täällä, israelilaisten taloista ei ainuttakaan. Minkä takia? Koska siellä oli tämän uhrin verenmerkki ja he pelastu kuolemalta. Ja sitten he pääsivät vihdoin vapauteen Egyptistä ja Jumala sanoi, muistakaa tämä. Kertokaa tätä lapsillenne, lastenne ja lapsillenne. Älkää koskaan unohtako, viettäkää joka vuosi pääsiäistä ja muistakaa mitä mä oon tehnyt teidän puolesta. Silloin uhri kuoli teidän tähtenne. Kuolema ei tullut teidän talonne ja te pääsitte vapaaksi. Mitä tämä on? Tämä kaikki on esikuvallista siitä, mitä Jeesus Kristus kerran tulisi tekemään. Kun Jeesus sitten kulki täällä maan päällä noin 2000 vuotta sitten ja häntä syytettiin ja milloin mistäkin asioista, hän sanoi vastustajillensa, että jos te uskoisitte Moosesta, te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Nämä asiat, mistä Mooses kirjoittaa, ne itse asiassa aina tähtäisi Kristukseen, tulevaan todelliseen vapahtajan, tulevaan todelliseen uhriin, tulevaan todelliseen ylimmäiseen pappiin. Kaikkea, mitä täällä on, ne puhuu hänestä. Jos te uskoisitte kirjoituksia, te uskoisitte minua. Sillä kirjoitukset todistaa minusta, niin kuin jotenkin näin Jeesus siellä opetti. Tämä uhri oli äärimmäisen tärkeä. Vanhan testamentin aikana, täällä kun luetaan Mooseksen kirjoja, siellä koko ajan tuodaan erilaisia uhreja. Mehän ei niistä normaalisti ymmärretä, kun ne ei kuulu enää meidän kulttuuriin. Miksi ne ei kuulu? Koska kristillisyys on vaikuttanut meidän maassa niin kauan. On huomattu, että enää niitä uhreja ei tarvita. Mutta täällä vanhassa testamentissa on tosi paljon, tosi erilaisia, koska tämä Jeesuksen kuolema oli niin rikas, että sitä ei yhdellä uhrilla voinut kuvata. Ja nyt mä haluan ottaa toisen tällaisen vuotuisen suuren tapahtuman. Nimittäin oli myös olemassa, täällä ei ainoastaan pääsiäinen, vaan oli myös suuri sovituspäivä, Jom Kippur, jota sitten Israelissa juhlittiin joka vuosi. Tämä suuri sovituspäivä oli erittäin merkityksellinen myös Israelille. Silloin tätä samaa asiaa tuotiin jälleen heidän silmiensä eteen. Ja silloin tapahtui sillä tavalla, että ylimmäisen papin tuli sovittaa koko kansan synnit. Näissä tapahtuu semmoinen järjestelmä, että ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, siellä tämä uhri annettiin yhden ihmisen tähden, Abrahamin kohdalla. Mutta sitten kun tullaan toiseen Mooseksen kirjaan, tämä uhri, karitsa, kuoli pelastaakseen yhden perheen. Mutta nyt kun me tullaan kolmanteen Mooseksen kirjaan, niin nyt tämä sovitusuhri annetaan koko kansan edestä. Ja tämä oli niin tärkeä, että silloin ainoa kerta, jolloin heillä oli pakko paastota kerran vuodessa, oli tämä päivä, suuri sovintopäivä, sovituspäivä. Ja nyt mä luen sieltä jonkunlaisen pätkän. Tämä on kolmas Mooseksen kirja ja luku 16. Tämä on nyt ensimmäinen sovituspäivä. Tätä sitten myöhemmin juhlittiin aina joka vuosi, mutta tämä ensimmäinen sovituspäivä oli sellainen, jolloin ylipappina oli ensimmäinen ylimmäinen pappi Aaron. Ja Herra antoi Aaronille tehtäväksi ensin uhrata omasta puolesta, että hän on puhdas palvelemaan, tekemään palvelutehtäviä. Mutta sitten siellä on tämmöinen ehkä vähän merkillinenkin teksti. Sanotaan, että piti ottaa 2 vuohta, vuohipukkia. Ja nämä tulisi nyt sitten tähän kansan sovitukseen osallistumaan. Ja tämä toinen näistä vuohista, arvottiin, että kumpi niistä on se, toinen menetti henkensä. Ja sillä puhdistettiin pyhäkkö, joka oli siellä saastaisuuden keskellä. Mutta toinen, tämä vuohipukki, sitä ei tapettukaan. Vaan se tultiin lähettämään Israelin syntien kanssa autiomaahan Asaselille. Ja kukaan ei tiedä, mikä tämä Asasel oli. Siinä on näitä erilaisia versioita, mutta se on yksi niistä hebrean sanoista, josta meillä on varmaan tieto, mitä se tarkoitti. Mutta idea oli se, tämä toinen vuohi siis kantoi israelilaisten synnit erämaahan. Ja nyt mä luen kolmannesta Mooseksen kirjasta, kun Aaron oli ensin tehnyt nämä omat uhrinsa, ja sitten tämä toinen näistä vuohista oli kuollut, niin sitten jakeesta 20. Aaronin toimitettua loppuun pyhimmän ja ilmestysmajan sekä alttarin sovittamisen, tuokoon hän sen elämän pukin. Laskekoon molemmat kätensä sen päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon näin pukin kannettavaksi. Sitten hänen on lähetettävä pukki tehtävään määrätyn miehen viemänä autiomaahan. Näin pukki kantaa kaikki heidän pahat tekonsa autiolle seudulle. Autiomaassa se on laskettava irti. Aika erikoinen juttu. Ja mä luulen, että se ei tollon välttämättä heille edes hirveästi avautunut tämä idea. Koska se avautuu vasta lopullisesti, kun me katsomme Jeesusta Kristusta. Koska hän tuli täyttämään kaikki ne asiat. Mutta ajattelepa tuota tilannetta. Siis tämä yksi vuohi oli jo kuollut, homma oli hoidettu jo, mutta sitten tulee tämä kummallinen juttu. Toinen vuohi ja sen päälle tunnustetaan kaikki Israelin synnit ja sitten se lähetetään erämaahan. Mä luulen, että aika moni israelilainen odotti innolla ja ilolla tätä suurta sovituspäivää. Tuli se hetki, jolloin me saadaan nähdä, kun se vuohi kävelee sinne kauas, kauas pois, se häipyy sinne. Ja iloinen asia on se, että se ei koskaan tullut takaisin sieltä. Ajattele sitä, jos olisi ehtinyt jo katsoa, että jes, että siellä se menee, nyt se menee, että ikävä ei tule. Ja sitten se olisikin yhtäkkiä kääntynyt takaisin, alkanut tulla takaisin sinne leiriin. Johanne olisi lähtenyt karkuun, että tänne et tule. Mutta näin ei tapahtunut, vaan se kantoi ne synnit sinne, nyky-Suomen sanottaisi Huitsin Nevadaan. Sinne, mistä ne ei koskaan tullut takaisin, ja he sai tuntea vapauden ja ilon riemun. Joku toinen kantoi heidän taakkansa. Joku toinen kantoi heidän rangaistuksensa. Joku toinen kantoi heidän häpeänsä Huitsin Nevadaa, ja ne ei koskaan enää tullut takaisin. Ja mä luulen, että ne oli aika iloisia siinä suurena sovintopäivänä. Mutta tämä kaikki osoitti vaan sitä suurta työtä, jota Jeesus Kristus kerran tulisi tekemään. Hän tulisi sovittamaan kansan synnit ja hän tulisi kantamaan ne jonnekin niin kauas, mistä ne ei koskaan enää tule takaisin. Nämä molemmat siis kuvasi Kristusta, nämä molemmat uhrit. Jumalalla ainoastaan on tällainen kyky. Hän pystyy siirtämään synnit sinne, mistä ne ei koskaan enää palaa takaisin. Psalmissa 103, siis vanhassa testamentissa tästä puhutaan vaikka kuinka paljon, erilaisten uhrien kautta. Tänään on 2 vuotta, huomenna on 2 lintua sitten meidän edessä. Mutta psalmissa 103 esimerkiksi kerrotaan tästä Jumalan suuresta anteeksiantamuksesta, siis tästä syntien pois siirtämisestä. Kerrotaan psalmissa 103 tällä tavalla. Luen jakeet. Jakeesta 10 jakeeseen 12. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Siis niin kaukana kuin itä on lännestä, hän siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Siis mikä kielikuva. Jos olisi sanottu, että niin kuin pohjoinen on etelästä, niin joku valopää varmaan olisi mitannut, että kuinka monta kilometriä. Kun me pystytään sanoa, että missä on pohjoinen, missä on pohjoisnapa, me pystytään sanoa, missä on etelänapa. Mutta kuka teistä on käynyt siinä paikassa, missä on itä? Lähde vaan menemään itään. Saat mennä kuule Venäjälle, katot Pietarin torilla maatuskoja ja jatkat matkaa Moskova ohi ja aina vaan Siperian ja sitten tulee jo Tyynin valtameri, eikä vieläkään et ole idässä. Otat siitä kyydin mereen yli ja saavut suureen hienoa Amerikan maahan. Mutta ei se itä ole sielläkään. Koko Amerikan läpi me moikkaa Trumpia matkalla ja jatkat matkaa, mutta sä et tuu itään. Meet Atlantin yli, Norja, Ruotsi, joka on hieno maa, mutta sieltä jatketaan kuitenkin matkaa. Me ollaan takaisin täällä pointissa. Ja meillä on vieläkään, me ei ole tultu itään. Se varmaan ymmärrät, niin kaukana kuin itä on lännestä, hän siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Ja sitten ruvettaisiin kulkemaan kohti länttä. Sama juttu. Kuljetaan, mennään vaikka 5 kertaa maapallon ympäri. Koskaan ei tule paikkaa, että sä oot tullut länteen. Niin kaukana kuin itä on lännestä, hän siirtää meistä meidän rikkomuksen. Niin kuin ne silloin ajettiin sinne erämaahan, sinne mistä ne ei koskaan enää palaa. Sitten hän on niin kaukana kuin itä on lännestä, jonnekin mistä ne ei koskaan kohtaa toisiaan, ne ei koskaan enää tule takaisin. Niin kauaksi hän siirtää meistä meidän rikkomuksen. Raamattu puhuu tästä tosi paljon. No missä nämä kaikki nyt sitten tulee todeksi? On tietysti Jeesuksessa Kristuksessa. Kun luetaan ensimmäinen Pietarin kirje, luvusta 2, muutama jae. Täällä nyt puhutaan Jeesuksesta, hänen kärsimyksistään. ja sitten myös siitä, mitä hänen seuraajansa aikana joutui kohtaamaan. Mutta luen ensimmäinen Pietarin kirje luvusta 2, luen jakeesta 21 eteenpäin. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään. Hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin, kärsiessään hän ei uhkailut, vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Nyt tässä puhutaan jälleen näistä uhrijärjestelmistä, uhritoimituksesta. Ensinnäkin täällä sanottiin Kristuksesta, jakeessa 22, hän ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta havaittu. Hän oli synnitön. Minkälaisia ne uhrit vanhan testamentin aikana oli? Ne oli synnittömiä. Ei sen vuohipukin elämä liittynyt Israelin synteihin millään tavalla, vaan se, joka oli viaton, joutui kantamaan näiden rikkojien synnit. Ja tämä tapahtuu nyt Golgatan ristillä. Hän oli viaton, ja sitten jakeessa 24 kerrottiin, Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissa ristin puulle. Siis tässä käytetään samanlaista ilmaista. Kannettiin, siellä ne kannettiin sinne erämaahan, Huitzin Nevada, sinne mistä ne ei koskaan tullut takaisin. Mutta nyt meillä ei ole enää semmoista määrätöntä osoitetta, vaan nyt Jeesus Kristus itse, täydellinen uhri, ainutlaatuinen uhri, josta koko vanha testamentti piirsi kuvaa, että minkälainen hän tulee kerran olemaan. Hän ottaa meidän syntimme päälleen, meidän rangaistuksen päälleen ja kantaa sen Golgatan keskimmäiselle ristille, ristin puulle. Siellä on meidän syntiemme sovituksen paikka. Siellä on meidän anteeksiantamuksemme paikka. Ja hän sovittaa meidän syntimme täydellisesti, kestävästi ja Jumalalle kelpaavasti. Kun häntä kuvataan tämmöisenä uhrina, niin Johannes Kastaja, kun hän näkee Jeesuksen siellä, kun hän on ollut valmistamassa Jeesukselle tietä, hän sanoo näin, Johannes 1.29, katso Jumalan karitsa, joka, mitä se tekee? Ottaa pois maailman synnin. Huomasitko? Ottaa pois maailman synnit. Muistako? Ensimmäinen Mooseksen kirja, uhri annettiin yhden miehen tähden. Toisessa Mooseksen kirjassa uhri annettiin yhden perheen tähden. Karitsa kuoli. Kolmannessa Mooseksen kirjassa suuri sovituspäivä koko Israelin kanssa. Uhri. Mutta nyt kun Jeesus Kristus, tämä mistä Mooses oli kertonut, mistä profeetat oli kertonut, mistä vanhan testamentin kirjoitukset kertoo, tämä täydellinen uhri, kun hän tulee, niin Johannes toteaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Nyt tuli se uhri, joka on voimassa kaikille ihmisille kaikkina aikoina, silloin ja tänä päivänä ja tulevina päivinä. Ottaa pois maailman synnit. Tämä uhri järjestetään, tämä kehittyy. Ja nyt sitten, kun Jeesus tuli, niin tämä ainutlaatuinen, erinomainen, täydellinen uhri tuli paikalle. Hebrealaiskirjeestä tätä asiaa käsitellään tosi paljon. Mä luen sieltä vaan nyt yhden pätkän, kun mä löydän sen. Se on hebrealaiskirje, luku meistä 9. Siitä se alkaa, mutta mä menen 10. Täällä justkaan silmastaa sitä, että miten se kaikki viittasi aina Kristukseen. Aaron, ylipappi. No itse asiassa Kristus on se todellinen ylipappi. Karitsa, uhri. No itse asiassa Jeesus on se todellinen karitsa. Tai vuohipukki, joka vietiin erämaahan. Todellinen vuohi, Jeesus Kristus. Todellinen uhri. Siellä puhutaan ylipapista. Ja nyt luen hebrealaiskirjan luvusta 10. Pitkä teksti, mutta aloitan nyt tuosta jakeesta vaikka 10. tai 9, että se on vähän helpompi. Sitten hän sanoo, katso minä, siis puhutaan Jeesusta, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen asettaakseen toisen. No, tässä puhutaan siitä, että hänessä nämä vanhan testamentin järjestelmät loppu, kun tämä täydellinen uhri tuli. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Jokainen pappi, siis ne vanhan testamentin papit, jokainen pappi seisoo päivittäin palvelemassa ja uhraa toistuvasti samoja uhreja, jotka eivät koskaan voi poistaa syntejä. Ajattelepa, mitä Raamattu itse sanoo. Miten arvokas oli se vanhan testamentin uhrijärjestelmä. No siellä oli tämä pääsiäinen, siellä oli suuri sovituspäivä, siellä oli kaikkia muita uhreja, oli polttouhreja, kaikenlaisia uhreja. Oli myös päivittäin sellaisia, jotka joka päivä annettiin. Mutta nyt Raamattu kertoo, että hetkinen, ei ne itse asiassa tuonut sitä lopullista vapautusta. Taas seuraavana päivänä piti olla uudestaan uhraamassa. Tai seuraavana vuonna viettämässä taas jälleen suurta sovintopäivää. Kun se homma pyöri aina vaan sen ympärillä. Mutta sitten sanotaan näin. Kristus, jakeessa 12. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Tästä lähtien hän odottaa, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astilaudaksi. Ja taas puhutaan samasta aiheesta. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Nyt tässä oikein alleviivataan sitä, että tuli tämä yksi uhri, joka todellakin kertakaikkisesti riittää ottamaan pois koko maailman synnit. Ei enää ollut toista uhria. Ei Kristus tullut joka vuosi uudelleen ja uudelleen, vaan tämä yksi uhri on se, mikä riittää. Todellinen, täydellinen uhri. Nyt kun ajatellaan sitä, että siis tämän uhrin tehtävä oli ottaa pois ihmisen synnit, maailman synnit, siis ottaa jotain pois. Se paha, se rangaistus. Mutta sillä oli muutakin tehtävää. Ei pelkästään se, vaan kun me mennään, mietitään uhrijärjestelmää, se on vähän niin kuin me astuttaisiin Jumalan oikeussaliin, jossa synnin pitää saada rangaistus ja armo pitää tuoda esille. Luetaan vielä yksi Raamatun kohta ja sitten, ettei varmaan enempää jaksa kuunnella, luetaan tämä yksi Raamatun kohta. Toinen korintolaiskirje, luku 5 ja jakeesta 17. Toinen korinttolaiskirje, luku 5 ja jakeesta 17. Ai ai. Nämä tekstit on siis nyt kirjoitettu sen jälkeen, kun Jeesus on uhrannut itsensä. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Okei, siis jotain katosi. Heippa, syntiuhrin mukana sinne erämaahan. Tai jotain vielä parempaa. Heippa, Kristuksen mukana Golgatan ristille. Synnit sovitettiin. Mutta sitten tässä sanottiin, että myös jotain uutta on tullut tilalle. Ja tämä teksti jatkuu. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja nyt kuuntele. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi. Siis Golgatan ristillä. Meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja vielä seuraava jae. Jumalan työtoverina me kehoitamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Siis pitää tulla tämän uhrin luo ja ottaa hänet vastaan. Persona Jeesus Kristus. Mutta tuo jae 21 oli se, mitä mä halusin tässä alleviivata. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi. Siis se synti meni sinne Golgatan ristille. Mutta nyt se jatkuu se teksti. Jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja nyt kun ajatellaan vähän niitä, tämä on tämmöinen mielikuva, Jumalan oikeussali. Tämä perustuu sinne vanhan testamentin uhrijärjestelmään. Siis tuli se viaton uhri. Pääsiäisenä vaikka siellä Egyptin maalla. Ei se karitsa, joka menetti siellä henkensä, jonka verellä merkattiin se talo ja se pelasti heidät kuolemalta. Se karitsa ei ollut tehnyt syntiä. Sillä ei ollut mitään osuutta näiden ihmisten synteihin. Tai suurena sovituspäivänä vuohi oli täysin viaton Israelin kansan synteihin. Ei sillä ollut mitään tekemistä niiden kanssa. Se oli puhdas. Ei se ollut siellä ollut harrastamassa syntiä, valehtelemassa tai kiroilemassa. En mä tee kiroitiiksi siihen aikaan tai tekemässä mitään muuta. Ei, se oli vaan vuohi, viaton. Mutta nyt siellä Jumalan oikeussalissa katsotte, että tapahtui tällainen ihmeellinen tapahtuma. Kun uhri menetti henkensä, niin sen uhrin päälle siirrettiin sen synnit, joka oli rikkonut. Eli se rikkoja rangaistus siirrettiin sen viattoman uhrin päälle. No siitä me jo kuultiin. Mutta sen uhrin viattomuus, pyhyys ja puhtaus siirrettiin tämän rikkojan päälle. Ja hänestä tuli vapaa, viaton ja puhdas. Ja nyt tämä tapahtuu Jeesuksessa Kristuksessa. Mehän usein katellaan, toivottavasti katellaan, kun luetaan Raamattua, että miten pyhä ja puhdas Jeesus Kristus oli. Ei ainuttakaan syntiä, ei ainuttakaan virhettä, ei mitään häpeällistä hänessä. Ja sitten moni vertaa sitä siihen omaan taaperukseensa. Voi voi. Ja tämä voi, tämä hommahan me suomalaiset osataan. Voi. Taas, mistähän tänään voisi tulla murheelliseksi? Voi, on niin ahasta. Ja kristillisyys, vaikka on kysymys ilosanomasta, niin se välillä mielletään se, että uskovaiset, ne on niin surullisia. Oikein synkkänä sitten. Ne menee ennen sunnuntaina kirkkoon ja muuten niiden elämä on niin ahasta. Se on niin vaikeaa. Ja kysymyksessä on aivan jotain muuta. Siis Jumala antaa meille täydellisen vapautuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt kun me ajatellaan, miten pyhä Jumala itse on, katsellaanpa Jeesusta tai katsellaan taivaan Isää, taivasta, joka on pyhä ja puhdas paikka. Jokainen ymmärtää, että syntinen ei voi astua sinne. Millä me saadaan itsemme niin puhtaiksi, että me kelvattaisiin sinne taivaaseen? Ja tätähän uskonnot yrittää aina tehdä. Saada ihmisen jollakin tavalla, ihminen yleensä itse yrittää saada itsensä puhtaaksi. Tarpeeksi monta rukousta, tarpeeksi monta paastoa, tarpeeksi monta mitä missäkin on. Kilkutellaan kelloja tai poltetaan kynttilöitä ja tehdään sitä ja tätä, luetaan jotain kirjoituksia. Mutta ihminen ei koskaan tule Jumalalle otolliseksi näissä, vaan ihminen aina löytää itsensä syntisen. Aina löytää itsensä rikkojana. Ja valitettavasti joillekin kristinuskokin on tällainen uskonto. Mutta sen todellinen ja syvällinen merkitys on jotain täysin muuta. Kun mä otan Jeesuksen Kristuksen vastaan, mun elämässä tapahtuu tällainen vaihtokauppa, mikä siellä uhrien läheisyydessä tapahtuu. Minun syntini mitätöidään tämän uhrin tähden. Mutta mitä tapahtuu? Jumalan oikeussalissa yhden täysin pyhän, täysin puhtaan uhrin, Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus, pyhyys ja puhtaus siirretään minun päälleni. Ja tämä on joskus vaikea ottaa vastaan. Jumala näkee jokaisen oman lapsensa, joka on Jeesuksen Kristuksen ottanut sydämeensä Herraksi ja vapahtajaksi. Jumala näkee meidät Jeesuksen pyhyydessä ja puhtaudessa. Pyhinä ja puhtaina, kuten Kristuksen. Mitä se tarkoittaa? Taivaan ovi on meille auki. Me voidaan yhtenä päivänä, kun täältä me lähdetään, me voidaan astua perille sisälle Jumalan valtakuntaan, koska me olemme saaneet sen pyhyyden, mikä on tullut taivaasta. Jumalan vanhurskauden ja Jumalan pyhyyden, mistä tässä korintolaiskirjeessä puhuttiin, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Meille on annettu se pyhyys, mikä Jeesuksessa Kristuksessa on. Ja jos joku on armoa, niin tämä on armoa. Jos joku on Jumalan suurta rakkautta, niin tämä on Jumalan suurta rakkautta. Ei me kristittyinäkään avata taivaan ovia sen takia, että me rukoillaan tarpeeksi ahkerasti tai luetaan Raamattua tarpeeksi. Kaikkea sitä tulee tehdä. Mutta meidät on pelastettu, puhdistettu ja vanhurskautettu Jeesuksen Kristuksen ristintyön tähden. Sen sovituskuoleman kautta. Ja sen takia me voidaan olla vapaita. Sen takia pääsiäinen ja kaikki muut vuoden päivät meille on vapauden päiviä. On vapauden vuosia. Koska Jeesus Kristus ei tullut tuomaan meitä vankilaan, vaan hän tuli vapauttamaan meidät. Ja jonka hän vapauttaa, se on totisesti vapaa. Jonka hän puhdistaa, se on totisesti puhdas. Tämä on tätä Jumalan sanan opetusta meille, että minkälainen oli tämä Golgatan uhrityö. Ja tämä selittää sen, minkä takia tuolla hebrealaiskirjeessä, mitä me aikaisemmin luettiin, mikä sanotaan lause, mikä tavalliselle ihmisen mielelle olisi muuten älytön ja mieletön. Siellä sanotaan, että Jumala tekee meidät täydelliseksi. Tämäkin on vaikea ottaa vastaan. Mä muistan sulle, mitä siellä sanottiin. Koska just me voi kanssa muistetaan aina, että mehän ei olla täydellisiä. Me ymmärretään se tietenkin vähän eri tavalla, mutta siellä sanottiin näin, että tämä ylimmäinen pappi, tämä täydellinen uhri on tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ajattele, jos sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa, sä oot täydellinen. Kuka ei sanonut aamenta? Mä tiedän, me ollaan Suomessa. Ei täällä sanota. Kun me aina, Suomen kristillisyyteen kuuluu aina se, että miten huonoja, miten vajavaisia, miten epäonnistuneita, miten langenneita. Ja siinä on se on totta. Se on toinen puoli. Meissä pysyy tämä luonto, syntinen luonto, mutta meidän henkemme, meidän syvin sisimpämme on puhdistettu Jeesuksen Kristuksen verellä. Se on tehty täydelliseksi, koska Jeesus Kristus on täydellinen. Siinä on annettu täydellinen puhtaus, koska Jeesuksen Kristuksen puhtaus on täydellinen. Ja tämä täydellisyys avaa meille Jumalan taivaan. Tämä täydellisyys avaa meille Jumalan aarteet. Tämä on se, mistä Paavali puhui. Saviastiassa on aarre kätkettynä. Hallelujaa. Jumala on puhdistanut meidät. Ristillä tapahtuu jotain samantapaista, kun pääsiäisenä osaa olla ristin juurella, toivottavasti ollaan muinakin päivinä. Ristillä tapahtuu jotain samantapaista, mutta takaperossa järjestys, mitä tapahtui Aatamin ja Eevan kohdalla, kun he olivat sen puun luona paratiisissa. Täydellisessä puhtaudessa, täydellisessä pyhyydessä, yhteydessä Jumalan kanssa. Mutta he söi siitä yhdestä puusta, mistä ei olisi saanut syödä. Mitä tapahtui? Kuolema tuli heidän osakseen. Kuolema on ero Jumalasta. Täällä maan päällä se on ero elämästä, mutta ikuisessa merkityksessä on ero Jumalasta. Se tuli heidän osakseen. Mutta nyt kun me ajatellaan, me tullaan ristin luokse, me tullaan Kristuksen luokse, vähän kuin me oltaisiin uudestaan jälleen puun äärellä. Mutta nyt se tapahtuu toisinpäin. Jumala itse, kaikkivaltias Jumala itse seisoo rikkoneiden vierellä, ottaa tämän synnin rangaistuksen, ottaa kuoleman pois heidän elämästään ja vie sen itse Golgatan ristille. Ja tämä Jumalan pyhyys, missä meidän Jeesuksemme on, hän antaa sen pyhyyden lahjaksi meille. Me saadaan olla osa tätä vaihtokauppaa ja me ollaan puhtaita ja pyhiä. Puussa erottiin, mutta puussa yhdistyttiin. Ristin puussa. Ja nyt, kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin jo täällä maan päällä meillä on yhteys Isän kanssa. Meillä on oikeus olla hänen kasvoinsa edessä. Meillä on oikeus rukoilla. Me ei tarvitse enää mennä Jerusalemiin ylipapin luokse, kun meidän ylipappimme Jeesus Kristus itse asuu meidän sydämessä. Meidän ei tarvitse lähteä toimittamaan jotain uhreja, kun täydellinen uhri on jo annettu. Ja yhteys Jumalaa on auki meidän elämässämme, meidän kohdallamme. Tätä pääsiäinen meille kertoo. Ei se kerro se meille sitä, että voi kuinka kurjaa ja murheellista. No on oikeasti, on se sitäkin. Jos me ajatellaan Jeesuksen ristin kuolemaa, on ihan oikein muistaa niitä kärsimyksiä. Mutta me Suomessa, niin mehän sanotaan, niin kuin eilen oli pitkä perjantai, niin päivä, jolloin Jeesus kuoli. Meillä se on pitkä perjantai. Mikä se on englanninkielisessä maailmassa? Good Friday. Yes. No mitä se tarkoittaa suomeksi?
Hyvä perjantai.
Joo. Kuulitko? Kyllä ne Englannissa, Amerikassa osaa. Se onkin hyvä perjantai. Ja tässä on ehkä tämmöinen kulttuurinen ero. Meillä se on pitkä perjantai. Siellä se on hyvä perjantai. No miksi se on sitten hyvä perjantai? Kauhea asia tapahtui Golgatan ristillä, mutta meille se on hyvä. Meille se on siunaus, eikä Jeesusta enää tänään satu. Jeesus on noussut ylös kuolleista. Hän kärsi meidän syntiemme tähden kerran saadakseen aikaan iankaikkisen lunastuksen, joka on tänä päivänä voimassa. Hänet haudattiin, hän nousi ylös kuolleista. Hän on se Jeesus, joka me tänään tunnemme. Hän on se Jeesus, joka on tänään meidän kanssamme. Sen takia pääsiäinen on hyvä pääsiäinen. Sen takia pitkä perjantai on hyvä perjantai. Vaihtokauppa tapahtui, me saatiin puhtaus, vapaus, pyhitys, iankaikkinen elämä. Nyt me rukoillaan. Kiitos kaikki valtias Jumala. Siitä, että sinä olet tehnyt täydellisen työn. Sinä olet tehnyt työn, joka kestää, ja annat sen lahjaksi meille, jotka sinua uskomme. Kiitos Herra sinun sanomastasi, Herra, joka sinun raamatussasi on. Kiitos Herra uhrijärjestelmästä, Herra. Kiitos siitä, että kaikkein paras, kaikkein suurin uhri Jeesus Kristus on vuodattanut verensä meidän tähtemme. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kiitos Herra siitä, että tämän tähden me voidaan tänäänkin olla sinun kasvoisi edessä. Tämän tähden Herra, meidän ei tänään tarvitse Herra lähteä karkuun, mennä pois sinun edestäsi Herra, vaan me saadaan olla anteeksi annettuina, pyhinä ja sinun silmissäsi täydellisinä Herra sinun kasvoisi edessä. Anna sinun sanasi Herra vaikuttaa meissä. Anna sinun sanasi Herra siunata meitä. Ja auta meitä niin, Herra, että me ymmärrämme sen, mitä sinä haluat meille puhua. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Pari kysymystä heittää sinulle.
Oho. Nyt tulee teologia.
Laitas toi. Nyt kuuluu. Joo. Kiitos, Sipe, tosi hyvästä opetuksesta. Ja tässä ei varmasti jäänyt niin kuin epäselväksi, mitä ristillä on tapahtunut.
Se on
eli
se
synnit on saatu anteeksi.
Amen.
Kaikki on sovitettu. Kristus itse tuli synniksi meidän edestämme. Mutta sitten mä haluaisin, Ipe, mitä mieltä saat siitä, että meillä uskovaisilla on monesti se, että me tiedetään ymmärryksellä tietoisesti se, että okei, me ollaan saatu synnit anteeksi. Mutta tosi moni kulkee syyllisenä. Mitä sä ajattelet siitä?
No se johtuu itse asiassa siitä, mistä me puhutaan huomenna. Eli kun Jumala tekee meidät täydelliseksi, mutta me kuitenkin nähdään, että meidän elämä ei ole aina täydellistä.
Mm.
Ja siitä tulee sellainen ristiriita, me ymmärtää Jumalan pyhyys, mutta se kuitenkin, että mä itse epäonnistun, mä teen joskus synti. Sä et varmaan tee, mutta mä teen.
Kyllä mä etkin on, ikävä kyllä.
Niin silloin me ei välttämättä ymmärretä sitä, me takerrutaan siihen omaan juttuun. Eikä osata päästää sitä vuohipukkia sinne erämaan.
Joo.
Että hei, että meidän synnit on sovittu.
Kyllä.
Ja ei osata tarrautua siihen Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön, mihin meidän silloinkin, kun me on uskovina rikottu, niin meidän tulee palata tälle samalle lähteelle. Mm. Raamattu sanoo loppuun ajasta, on avoin lähde syntiä saastetutta vastaan.
Kyllä, joo.
Ja se on varmaan se, mitä mä itse ainakin ajattelen, että se yksi, ainakin yksi osa niistä syistä.
Joo, mutta nyt vaikka ollaan helluntai-seurakunnassa. Niin,
eikö tämä joku kirjasto?
Joo, tämä on seurakunta.
Totta,
siis,
ihmiset.
Kato, me asutaan joo. Tässä. Niin.
Mä rupesin kysyä sulta.
Joo, mutta tämmöinen ajatus, että Lutteri opetti tämmöistä kahdesta regimentistä, eli Jumalan hallintavalasta, niin kuin hengellisestä ja ajallisesta. Mutta voiko meillä siinä tulla sitten ristiriita, että vaikka me ollaan niin kuin hengellisesti, meillä synnit on Jumalan silmien edessä sovitettu. Mutta sitten meillä voi olla sitä ajallista Jumalan hallintavaltaa, eli esivaltaa vastaan esimerkiksi asioita, mitä me ei olekaan hoidettu. Voiko se tulla sen kautta, tai sitä anteeksi antamattomuutta, taikka, koska, niin.
Totta kai, esivallalta niin. Tai kotoa. Tai,
niin, tai ihmissuhteissa.
Niin. Mm. Koska vaikka meissä on tämä täydellinen pyhyys, minkä Jumala on meihin antanut, niin sitten meillä on tämä meidän lihassamme tämä epäpyhyys, mikä sitten just vaikuttaa meidän suhteisiin ja kaikkeen tähän me tehdään vääriä asioita. Mutta silloin nimenomaan täytyisi päästä vapauteen, minkä kautta? Anteeksiantamuksen kautta.
Niin.
Tulla tänne kyllä. Saman lähteen luokse.
Ja joskus varmaan on niitäkin, että hengellisissä asioissa niin Jumala on kertakaikkisesti antanut synnit anteeksi. Me ei voida siihen mitään lisätä. Mutta sitten on tämä ajallinen, niin niissä joudutaan joskus niin kuin sovittamaan, niin kuin hyvittämään tavallaan meidän tekoja.
Kyllä.
Onko mä väärässä siinä?
Siinä on varmaan se, että niin kuin tuossa totesin mielestäni raamatullisin perusteen, että Jumala on tehnyt meidät täydelliseksi. Mm. Mutta se koskee meidän henkeä,
nimenomaan.
Meidän
joo.
Sielua, meidän olemusta ei ole vielä tehty täydelliseksi, joo. Se tehdään täydelliseksi joo. Taivaassa.
Kyllä.
Ja siitä tulee tämä konfliktialue.
Tämä on muuten tärkeä se meidän sielu, niin muistatko sä Ipe, mikä se on siellä kreikan kielessä alkutekstissä, mikä sana siellä on, mikä kuvastaa meidän sielua. Se on yksinkertaisesti meidän psyyke. Ja se on meidän psyyke ja uudesti syntynyt,
joo.
Vaan meidän henki. Se on meissä se uusi luomus. Ja niin kuin, tämä ruumis meikäläisellä kyllä kasvaa, mutta ei se uudesti synny. Kiitos Herralle, että jollain päivänä olisit se ylösnousemus ruumissa. Okei. Okay. Tämä oli hyvä opetus, eikö ollut? Annetaanko Ipelle aplodit ja taivaan isälle totta kai.